pili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ayela munabino banso peboye ibula munabino banso ba bazuli bakwa kolanda manaka na biso sango ya mukilelo basa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo ya Esekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo onzela Masini na lisalisi ya Edi Isango sango mukilelo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango to melibino opoko ya lelo. Kelasi ya nse pe ya kati efongoli bizibeli na yango lelo na etando mobimba ya Ekolo Congo Démocratique na ngumba Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya nse afongola ki misala miango na milulu esalemi lelo na Collège Elikia.
La cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023
O etuka ya Nord Kivu mingi na territoire ya Beni pe Lubero kela sinzike fongoli bikuke na yango te pona bozangi bokengi.
Tando oyo nyonso etuka ba groupe d'armée bazali bana pe bakondi bazongi pe na baklasi malieke mwa aktivité moke ezali me etuke baklasi efungwamanaki pe bana bakotaki.
Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na etuka Ituri omokolo mposo moleki pe mutuka moko ya MONUSCO etumbami.
On avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait derrière, il n'y avait que la MONUSCO et PNC qui détenaient l'arme. Et s'ils ont tiré, c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Tokosu Kisa na mana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombele bino ompoko alelo tokolanda nyonso wana na bolai na nsima mwango nga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Supreme ya Kenya indimi lelo bilembo bya maponami mamokonzi ya mboka BPC Ilunga na vice-president William Ruto na koleka 50% e sakoli bongo William Ruto mokonzi pe molongi ya maponami mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Koome na Kenya moyo opposition Raila Odinga oyo asinga kina bazuzi kotala bilembo bya maponami pona mbeba andimi kotosa mokano mya bazuzi kasi alobi ezali solote William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre po avandisama na ebonga bomo konzi ya mitano ya Kenya Ruto lipanda liango ya ekolo eye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobi a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti mukambi ya Commission Africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na elunga na ye na maponami maye na Kenya. Batu basatu bakufi lobi loliki na bitumba kati na bayaka pe bateki na mboka mibe na kwa mut na etuka ya mai ndombe basoda babale pe mwana mokambi ke moko bazali kati na bawi kolanda maloba mamo kelimibeku gi masamo mwana yango azakazaki bongo mwana mokonzi ya mboka masambio elobi moko na bakelimibeko bayi mampinga misusu bakufaki pe mikolomileki na bitumba biye bite ilo bizengelite lelo na territoire ya Kwamut po na matata maye ba simba minduki pe bibundeli ya ngambo iso ba kangi nzela pe bisika mingi bizali ya kopesa batu nzela kolekate kolanda matato li viu wa Lingala ezwi bana bakelasi mingi ba kangami na nzela route nationale numero 17 bisika bazala ki kozonga na bisika ni bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loyi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi babikulu bisusu bya Afrika pe mabongisi masusu na likita l'Italie bomilingele bwa Afrika na mambi maklima na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi botiami na mosala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi babikulu misusu bya Afrika ba bazali na likita liye Félix Tshisekedi ya pameli pe bozangi babikulu bebe bisaka climat koleka na mokili pe balakisi bilongi ya secteur privé milulumiye mibongisa maki na centre mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union africaine. Bozali kolanda sango hutu Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye edi sango. Misala mia bobongisi COP27 ya mibandi lilu na yangambi na chopo na bokamba mi bwa ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde RDC ilingi kolakisa na likitalie likukende kinu le 7 septembre ete ezali bongo na biyano na nkokoso ya mokili na bomati na mulunge na mokili pe bobe bisami ya klima bokutani boye bozali ko lingile likita ya COP27 liye liko salima mikolo mikuya na Caire na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunde mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi mulandi wa yambo ya kala ya Assemblée nationale bopusani sima ya mposo mokoya tope le 12 septembre lelo basambeli baye basengaki na cour ya cassation ete mokano mwabo tindami bwa Jean-Marc Kabunde na bokangami na ndako butia mayambo na mosala mokano mwango mozamaki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunde azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene seperka to boloko ya makala Jean-Marc Kabunde akangama kasi na maluba sakolaki na bobimi bwa lingomba ya politique nayi alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo.
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Kinshasa bobandi mobu ya kilasi bosalemi lelo na milulu ya na college Elikia ministre ya mambi ya kilasi yase katimpe ya technique alobi esalemi sima na boyokani na syndika na balakisi mpo ete mobu mwa kilasi moye motambola malamu. Natalie Sekabuoro simorabi azalaki wana pona biso tolanda.
Piololo ya bobandi kilasi ebata mibongo na ingumba Kinshasa na college Elikia na ministre mokambi ya epeste. Na maloba azwaki liboso ba bana kelasi mpe balakisi Tony Mwaba atalisi ete bozongi ya kelasi bolandi bongo milulu mia commission paritaire gouvernement pe ban syndical mpe misusu na ntina ya kobongisa nzela mpo ete mobu mwa kelasi moye mwasika mobandi mozala mobu mwa Elikia. Toyoka Tony Mwaba.
Ezali libaku ya kopesa matundi na mokonzi ya mboka na makambo mabalakisi ya Congo Démocratique maye mabongwani mpenza. Ya solo nyoso ezana no malamu te kasi na lusingi ya commission paritaire gouvernement pe ban syndical mokandato feuille de route pe ndelo ya mikolo esalemi na kotalaka mabongisi manso maye masalemi na ino mobimba te.
Molebeli ya synergie ya ba syndicat balakisi ba ekolo Congo Démocratique Jean Bosco Puna atali siete mbula matari esengeli atia misolo pona kopesa biyano na bosenga bwa balakisi babiteilo asengi mpe na mbula matari elongo na Assemblée nationale kotia misolo misengeli poete molakisi afuta mamosolo elongo bani. Toyoka Jean Bosco Puna.
Nena ngambo wa balakisi ba revendication kino lelo ezali makambo ya 3e palier ulakisi kwa azo kende kelasi azali na mosolote ko permettre ya sala ma mosala malonga na kati ya bitelo ula matari ya pesa ki promesse kakofuta 3e palier ya bibwa ezali $400 kino lelo yo tozwi yango te. Tokeri na ngambo yo ya ba enseigna ya primaire ba oyo bazali ba dernier a gratuité ba sale la gratuité kuna tomoni ke la pesi par prime ya ba gratuité ya ba enseignant à primaire et belé ya ba enseignant nyo so ba pesi bango 30,000 bongo catégorie mosusu ba pesi bango 200,000 donc on a pe discrimination ezali likambo mosusu ezali ya ba retraité bazali kolongola bato nyo so ya ba koli baza éligible na retraite bazali kolongola bango musala kasi bato si mobe côté oyo lobi esengeli bango bazwa mosolo oyo bakokene nango na retraite bongo pe bato oyo bazali ko remplacer ba mpaka wana ya mayele o bazali ko tangisa malabu bana bato ba ko remplacer bango tovandi na bulamatarite po toyeba bato wana profil na bango ezali nini bamakambo tozali nango yango wana il faut ke na ngambo ya gouvernement na ngambo ya parlement bazwa ba responsabilité na bango mpo bafuta ensenya mosolo ekoki yo ozofuta ensenya 230,000 francs
Moko na baboti, tokutanaki na ye, asepeli lolenge bana babandi kelasi kasi, na maimatali nungu nungu kati na basendika mpe mbula matari, asengi na bango, bafanda mpe basolo lampona bolamu bwabana.
Il peut y avoir na niveau ya basendika certaines revendications, mais moi je crois que ça serait mieux, bana bandi kelasi, et bango bakuta na ba, bafanda na botorete, pona ba continue ba pour parler, oui. Revendication sur le plan salarial.
Et Sengeli Koyeba ete, kelasi ya ofele, ezali moko ya manaka ya monene ya mbula matari Jean-Michel Samalukonde. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Kaka na maimatali kaka bozongi bwa kelasi lilo, tokende sika au etuka ya Nord Kivu mingi na territoire ya Beni Pelubero et pa iwapi kelasi nzike efungola kibikuke na yangote pona bozangi bokengi na ngambo eye ya ekolo Congo démocratique. Tolanda Bulayi na Erikas Mwisi.
Awa uwe tuka ya Nord Kivu mingi na teritori ya Benimpe Lubero, bikuke biabite lo biike bifungo la kite. Administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa, alimboliete atako bozangi bokengi bozali kokuba na teritori na ye, mate ya mapesa maki lelo na bana kelasi. Tulanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Lelo, le 5 septembre 2022, awa bana esale basonga na kelasi na bango, surtout bana primaire na bana ya secondaire. Effectivement, et bana biso ape sale mi bongo, bana presque nyonso bazongi na ba classe. Totali kote ya secteur ya bapere. Bana nyonso bazongi ba classe na ba itando o nyonso esika ba groupes armés bazali bana pe ba koti bazongi pe na ba classe bango nyonso pe bazongi na classe malgré que moi timidité moke ezali mais ekipe ke ba classe efungwa banaki pe bana bakotaki ezala pe kote ya sheferi ya batangi ndenge moko kote ya sheferi ya bamate ndenge moko na kote ya sheferi ya baswa
ngambo ya sheferi ya bashu na teritori ya Beni bikuke biike biabitelo bifungwa makite mpona bitumba biebingalaki lobi loleki kati na batomboki ba ADF mpe mapinga ma FRDC sango yango epesami na maître Serge Makeo ya société civile ya bisika biye
bon eza vraiment effective te pona insécurité. Par exemple, na Bulambo Isale, kote akuna Bulambo Isale, lobi ma manduki betaki mingi, lelo kelasi bandite, kote a Bulambo Isale. Bo, ba kote a Bunagana, kuna paso ba M23, bazo kite ya de kela 2 mois, bo, te ebite, toki kuna pe kelasi bandi, ba kote a Bajugu kuna na Ituri, pour éviter que ceux qui là qu'on a fait une fois fait c'est pour que bah tu vas t'en rafraîchir ton assignat.
Maître Serge Makeo a sengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique mpe bakeli mibeko ko pesa ntina mingi na mambi mabokengi mpo ete bana batanga malamu na monyele ya ekolo Congo démocratique.
Biso tosenga ke na budget ya 2023. Oh, bah, pour ça, la dégâts à rentrée parlementaire à septembre. Il faut passer à l'équilibre social. C'est-à-dire, mon tout le monde a beaucoup besoin. 21 000 dollars, mon sous-sous, bah, on peut payer 200 000 francs, bah, mon sous-sous, bah, 100 000 francs, bah, mon sous-sous, bah, 50 000 francs. Donc, il faut passer à l'équilibre et contenir un équilibre social. C'est-à-dire, enseignant, en tant quand même, dans le salaire de gouvernement, il faut tenir les deux bouts du mois. Il faut militaire à la faveur et pour permettre de connaître les débuts du mois. Policier paix à la faveur et pour permettre de connaître les débuts du mois. Pour battre la tangue bien, aux affaires qui n'y en a pas.
Bozongi kela simpo na mobu 2022-2023 bokomi matata na bisika biike na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na ngambo ya est kolo ya basimba minduki baye bazali ko zangisa bato kimia ta ingumba Beni. Erikas Mwisi, pour Nalulaka l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Bato motoba bakufi na likama ya nzela na mboka Geti na ituka ya Ituri omokolo mposo moleki mpe motuka moko ya Monusco etumbamaki na baimboka pona kolakisa kanda na bango na bokufi boye. Nini penza elekaki tolanda ndimbola ya Christine Nabedito uto Bunia.
Maso malekaki omokolo mwaposo moleki na mboka Geti ezwami na sudi ya ngumba Bunya na sheferi ya Walendo Bindi bongo na teritwari ya Irumu. Tukutuku mibale etutanaki na nzela kaka nesika mituka ya Monusco ezwamaki. Mukumbi tukutuku moko na mutu amemaki bango mibale bakufaki kaka wana. Makambo yango epesi bayi mboka pasi bakomona likama liye bilenge baike baye bazali ki bisika wana batomboka ki pe basengi na bayi Monusco bamema bibembe na Geti sans tango bakomi na Geti lolenge ya kokitisa bibembe ezalaki te po batu bazalaki na kanda makasi na nzela ya bozongi na Bunya tuka moko ya Monusco ebaluka ki pe batu mine bakufaki yango epusi bayi mboka bazikisa mutuka yango. Litatoli ya Gislain Masumbuko mutalisi longi ya bilenge ya sheferie ya Walendo Bindi.
Donc ce qui était comme problème c'est parce qu'on avait trouvé la Monusco sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des
likama ebandaki na tango tukutuku mibale etutanaki pene ya mituka ya Monusco balobi pe elembo ya mutuka emonanaki na nzoto ya ebembe moko yango nde etindi batu basilika Monusco nde ebetaki masasi po bango nde bazalaki na mandoki pulusu pe kasi nayebi malamu te soki bango baso babetaki manduki esengi bakonzi baya kosala bolukaluki ya bosolo na likama eye
sur terrain il n'y avait que la Monusco et peine ceux qui détenaient l'arme ici ils ont tiré c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Pona Monusco, bazali na likambo mokote na likama liyelisale maki. Kakapo, eleka kinde esika bango bazalaki, bamona kipe yango na musika. Tolandaja tobi okala, mulobeli ya Monusco na Ituri.
La Monusco confirme effectivement qu'elle a plutôt été témoin d'un accident laïe, si je prononce bien.
Monusco a dit que Amonaki na musika lolenge tukutuku mibale wana et tutanaki na mboka kapalai pene kilomètre le tukumitano n'engumba Bunya.
Soit diligenté pour établir les causes exactes de cet accident.
John Kaboro, mukambi ya société civile ya territoire ya Irumu, apesi pe makanisi mae pona likama yango. Tomoyoka.
Par rapport à ce qui s'est passé, je dis d'abord vraiment condoléances aux familles des victimes.
Na mae maleki, na kaboli mawa, na mabota babungisi bao ya bango na likama eye. Na sengi na baimbo kabaki tisa motema. Batu bakofanda pona kumanyola mae maleki. Ezali likama Monusco asali yango na kolinga te. Oye sepelisi bato te ezali mbala ya mbote po Monusco aboma bato. Yambo soda ya Monusco abomaki elenge moko na mboka Aveba.
Tosimba ete kino sika nzoto ya bawe ezwami na lopitalo ya Geti. Pai wapi bakendeki kotika yango. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito vous allez kolanda sanga mukili lo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boye bien télé vous allez mokolo moyambo bon mo mesano vous allez mokolo moyito landa kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baléopard a pris ya lisano lian dembo na makolo baliki na bopete bonso na phase finale ya Chan Algérie 2023 simana kotambola likolo na basao ya Tchad na mingeti mitano na libungutulu lobi na stade des martyrs na Kinshasa. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baliki na phase finale ya Chan simana kolonga lobi na Brazzaville équipe ya Centrafrique mungeti moko na libungutulu Ba etat généraux toli kitaline ne liya masano ya ekolo Congo démocratique salami mikolo mitano na kisantu na Congo central. Nini ya sika ezwa mipeni ni ekolanda na sima. Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sangu ya zalaki moko na babandipe babungisi ya bokutani boye akolimbula na bozindo awa. Volleyball club Kano Yanjili na ngambo ya basi na volleyball club Espoir na ngambo babali banso ba club ya Kinshasa nde ba longi championnat national ya ekolo Congo démocratique. Katiki ya volleyball ya mbala ya zumi na mwambe liboso ya VC Lwala ya basi na VC Mazembe ya babali na Kolwezi kasi ba club banso bayeba neyi bakozala na championnat ya Afrika. Nusako na binu banso pebu ibula muna itandu ya masano ya mukuli ya lelo. Simana kuzanga fase final ya shana championa ya Batsani ya lisanu liandembo babeta kana kontina ya Afrika na 2018 na Maroc. Baleopari ya ikolo Kongo demokratika bazu lisusu libaku ya kuzunge lanzela ya fase final ya shana. Bazo kitike na bango lobi na bopete bonso simana kunyata mingete mitano na libungu tulu basao ya Chad na match retour na stade de martyra. Valdo yamba yamba azalaki na isika ya ngope ya pesibiso sango eye.
Makusu ataki mingete mibale luzolo mpiana na kinzumbi ba ataki mongete moko moko mokambi tope entraîneur Otis Ngoma alimboli sekele ya elonga ye.
Donc, ah ouais, il y a une question moko ya rigueur, question moko ya travail dur, il y a une question moko ya concentration à tous les entraînements, et puis il y a une question moko concurrence. Donc, je crois que, va comprendre que l'équipe ne se pour la Awa, t'aura mis à éliminer Awa la Kinshasa, fallait tout supprimer, malheur, voilà, et encore, ça me s'écrit mon comité des athées, il y a comme ça là.
Kasiko beta na libanda ya masano ya martir ezalaki na mwabo pangi elobi mosani ya kala katalai ye azali moko kati na baye bakosunga ekipe eye
match retour ezali na mwako banga webika mboka na pishon ezala surtout awa ezala soki leopard ezo beta awa yo kakaka tamsoso ba poli tamsoso ba trahison moko boye me na grace oto zanango na bonza meto osambela keno nzamba sala acha maboko porke ekipe oyo kete na suka ya wana resultat bomoni lelo.
Kulanisa manalolenge ba loko bazali penza kuzwa isika na ekipe AT Otis Ngoma asenga kina bango ba mipesa lokumu pe bandi misabato ete bango pe bazali.
Ba pedi fali ba comprendre ke oyo ezali ekumita na bango ba neglijali ngwa mke mingi ba joueur loko tete peza fote na bango ngomo ba joueur ngwa ba ozo ba omtia na consideration te ba saf pedetre pe si ba non yep se ba ote ke vous êtes des grands joueurs beaucoup bêtes.
Katala yinde ya bandi ete esengelite ko panza noyo ye epesi lokasa na chan poete soki championnat izongi babeti mosusu bakomi monisa.
Toza na temps ebele ya ko préparer. Ba joueur ba ozonga na bikipe na bango, mais coach ba na rotale la bango. Pona ebi ke soki championnat ebandi ba joueur mosusu ba ko ipe ko bima. O to ande ko ndimate ke ba ko bima parmi ba meilleurs na pete na phase aller. Mais kota la nenge ekipe oyo nenge ezali ba ko ko buka ngomba la mokote. Ba ko bakisaka mwandambo pour ke ekipe ko masusu na niveau tozo luka poto ke etina final.
Esengel kweba ete Sébastien Desabre mokambito pe seleksioner ya ekipe A alandaki na bo kebi nyonso lolenge ba leopard Chan balongi Chad.
Na match ale e betamaki mposo muliki na Cameroun ba leopard balonga kilisusu mingete mibale na moko ba sao ya Chad. Lokola ba leopard ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Algérie 2023 et kubetema uto le 13 janvier kino le 5 février 2023. Na match ale ba Diable Rouge ba kwekinde na Bangui mungete moko na mibale liboso ya ba fauve ya Bazu Bangui ya Centrafrica. Angola pe lokola eleki na kolonga ka mingete minei na libungu tulu ba bafana bafana ya Afrika ya Angele to Afrika du Sud ba palanka negrasa ba longa ki mingete mibale na libungu tulu na Luanda. Bikolo bisusu bilekipe na phase finale ya Chan bizali bongo Senegal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Éthiopie, Uganda, Soudan, Madagascar pe Mozambique. Ba etat généraux ya masano na ekolo Congo démocratique sila ki omokolo mwamposo muliki na kisantu na Congo central. Nini esengeli ko simba pe nini esengeli ko sali masika. Valdo yamba yamba ayambi bongo Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sango uyu azalaki bongo moko na babandisi pe babongisi ya bokutani boye. Tuyo kali solo na bango awa.
Celestin Kabala Mbote.
Mbote.
Uzali moko ya baibaka mima bongisi ya baeta genero ya sport au anakisantu. Nini ya mutu ya tokoki kokanga?
Tokoki kokanga oibuye.
Oui, bien en 2008, Makamataka, Okan, Monene, Oyo, Ekoki, Kokamba, Makamba, sport en général. Mais, bah, ça, c'est la Kayangote. Pour Boyokani, Ezaki Malamote. Mbalo, to Zongeli, Pe, to Zui, Okano, Oyo, Eti, Bato, Nyonso, Na, Makanisi, Ndengemo, Ezali, Esengo, Ke, Lobby, Tango, Bakotia, Bamandement, Wana, Bato, Nyonso, Bako, Yokana. Wana, Yalibusu. Yami, Bale, to Zalakasoki, to Kamati, Mibeko, to Tiango, Etikali, Ekufika, na kati ya biro na biso. Mbala oyu tuza kusenga ezala na mwa batu moko oyu batika la pona kulande la ti na suka ndenge bakutia biloko nyoso oyu tosali lelo po bati angwa na aplikasyon. Komite de suivi. Ya misatu boyebi zaraka boyokani te entre ministère ya sport na ba federation. Mbala oyu toti conseil national de sport ekoza la lukula mutu moko lokola régulateur lokola conciliateur kuna nakati kozala batu nyonso pote bazalaka baza kolamba makamu nyonso ya sport pote bokabwani wana ezala esusu te soki makambo ye bapesi na conseil national de sport ye mutu akolamba pe bakutia yango na l'état po babongisa yango tozwi mokano te tobanda professionnalisme na Congo po bomoni bamboka mingi Afrique basi basali professionnalisme ministre ya sport ya Benin ayawa alakisi biso ndenge bango basali professionnalisme. Eloko nini biso Congo tozangi pona kosala professionnalisme. Tozalika komile la kula bana mike. Lobi tukea babeti biso tozongi. Aloka la biso za kubeta bato. Tumoni ke po eloko wana tozana ngote. Ifo tolungwa na amateurisme. Tumata na professionnalisme. Po bana na biso bazala oye baye zui kosala masano lukula musala na bango bazala na yango. Bafuta kape rifuta basale yango na mutema moko. Nde makanisi ya minene.
Ya kubanda. Soku ba lobi to banda. Ndeo lobi ya priorité isa penda nini pona ko tiama na misala
priorité ezali ko zuwa ndingi sai pa mukonzi ya mboka batia mukoloto na mibeko yetu sali wana soki ati yango ba promigu yango biso to kozala na nzela pe omoni likamweza na mboka na biso makamu nyonso ezali obele kolo ya leta kaka bonsolo ya leta me biso to fonguli nzela to lobite il faut ba entreprise il faut ba tu amonte malamu ba mitia pe pona ko bongisa masano na ko bongisa wana soki ati mwa mena ye na leta basala o elobu kubazo kuluba defiscalisation soko muto apesi kitana ye na musala ya kukamba masano ilufo na tango kufuta paku mbongo ye achiaki wana balu ngula mwa charge po na musala asalili jeunesse omoni tulingutu banda na biloko andengi wana pe tolobiti na 2024 tu banda deja professionalisme
papa kabala matondo
na yolo kula
Bilombe bia lisano bia volleyball na ekolo Congo Démocratique ya mobu moye ba yebani na sima ya championnat national esila kimposo muliki na Kolwezi na Lualaba VC Kano ya Njili na ngambo ya Basi pe Espoir na ngambo ya Mibali balonga ki kasi VC la loi ya Basi na Mazembe na ngambo ya Mibali bangupe bakozala kaka na championnat ya Afrika atako bapulaki na finale ya championnat ya ekolo Congo Démocratique ya volleyball Baléopard ya Ndembo na Makolo équipe A bako Zala na stage bloqué ou tout le 23 septembre ekoya ekozala bongo mbala ya yambo ya entraîneur na bango ya sika mouye kolo France Sébastien Desabre akamba bango bakobeta bongo ba match amiko na ba étalon ya Burkina Faso pe ba Leon Stars ya Sierra Leone Mui ekolo Congo Démocratique Cédric Bakambu azalite kati na basani baye kombo na bango etiami pona kobeta Ligue des Champions ya Europa 2022-2023 na club na ye Olympique de Marseille nzokande na mercato to na bote ki basani uti kosila Cédric Bakambu aboya ki kondima mbela ya Celta Vigo ya Espagne po azalaki na elikia ya kobeta ligue ya champion na OM na libandela ya mubu moye mwana mboka Cédric Bakambu oyo azali na mibu tuku misato sika aboyaki kobeta lisusu na ba leopard po na mubulu bozali na mabongesi na yango na ngambo na ye Chancel Bemba mwana mboka mosusu ya ekolo Congo Démocratique wauti kokota na Olympique de Marseille nde azali kati na basani ba kobeta ligue des champions na ekipe na ye ya sika Sango eyende esukisi etando ya masano ya biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi pe na valdo yamba yamba pona lisungi ya ye na sango
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso na étendu à Masano et ceux qui s'y va Sango et tout le monde est mokolo malilo. Totoni bino botoni loko la bolanda kibiso ceux qui to komela kibino ezaki na lisongi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Zeynab Abdelrahman bazala kibongo onzela ya Masini. Kombo na ngai Marius Muhunga tokuta mi susu na ngonga ya 20h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition ba sango na biso otika la malamu.